Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата по темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. По темата разговарям с госпожа Мариана Трифонова, експерт проекти към Института за икономическа политика. Добър ден, госпожо Трифонова.
Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Срещата на върха на Европейския съюз за бюджета за следващия програмен период се провали. Беше ли за вас изненадваща тази новина и кои са виновниците?
Не бих казала, че това беше изненада за хората, които следяха целия процес още от самото му начало. Беше ясно, че все още страните имат много различни, разнопосочни позиции и не бихме могли да очакваме скорошно сближаване до степен, която би ни позволила да имаме реална сделка по многогодишната финансова рамка. В този смисъл изненадата не беше голяма. Аз лично не бих искала да соча с пръст виновници конкретни за провала, така наречен, на преговорите, тъй като трябва да кажем, че в този случай по-скоро говорим за едни много дълбоки процеси, които са започнали преди началото на преговорния процес за многогодишната финансова рамка и те просто излязоха на преден план там на този дълъг период на разговор и разглеждане на позиции. Сега е модерно всички да обръщат поглед към Великобритания и към позицията на господин Камерън, колко той беше твърд по време на тази среща. Но аз лично смятам, че британската позиция по-скоро отразяваше една червена лампа, която трябва да светне за всички европейски политици, че е настъпил момента, в който Европейския съюз не може да продължава да се развива по един и същи начин. Вече в част от старите страни членки има натрупано такова социално напрежение и липса на доверие от страна на гражданите на Съюза, че просто политическите елити в тези страни не могат да продължават да правят компромиси и да защитават определени общи европейски цели за сметка на своите граждани. Това беше според мен основният проблем и това е голямата пропаст в позициите между отделните страни.
Да. Важна промяна е таванът на кохезионните фондове, като за по-слабо развитите региони се намалява от 2,35% от 2,4%. Разделя ли се Европа на бедни и богати? Това застрашава ли единството? И намира ли се Европа в политическа криза според вас?
Сигурност това ще бъде проблем за новите страни членки, България в включителност, тъй като ние все пак тръгваме от една по-ниска база, където за нас дори малка промяна в процентното съотношение се равнява на една много реална дупка в финансирането, което ще получаваме от тук нататък.
Да.
В този смисъл е нормално да търсим напрежение. Действително тази разлика може да се окаже разграничителна линия между бедните и богатите в Европа и е въпрос на воля от страна на елитите да преодолеят една такава пречка. В крайна сметка виждаме, че действително Съюза е стигнал точка, в която е необходима промяна, ако искаме да видим Европа силна и конкурентоспособна в глобален мащаб.
Предлага се и въвеждане на данък върху финансовите операции и 2/3 от него да влизат в европейския бюджет, като с тази сума се намаляват националните вноски. Как тази промяна ще се отрази върху бюджета и какви ще бъдат последствията за България?
България от самото начало имаше доста интересна позиция по данъка върху финансовите транзакции. Знаем, че първоначално бяха по-скоро против и то доста твърдо. Дори в някаква степен изненадахме своите европейски партньори с тази остра реакция. И тогава основните мотиви бяха, че имаме недоразвит финансов сектор и подобна мярка би могла да доведе до допълнителни спирачки пред неговото развитие в бъдещ период. От друга страна, това е и вид хармонизация на данъчни политики, нещо към което България винаги се отнасяла твърде резервирано, тъй като знаем, че ние поне за момента използваме по-ниски данъци като вид конкурентно предимство. Други въпроси дали това е устойчиво конкурентно предимство или по-скоро временна мярка. Виждаме обаче, че през последните месеци все пак правителството стигна до една еволюция в своята позиция и по-скоро в момента сме в една неутрална ситуация, в която сме склонни да приемем определено въвеждане на тази мярка, ако то бъде взето на общо европейско ниво. Ако изляза извън българската позиция и коментирам въобще въвеждането на този данък по принцип, да, то е една добра идея, която има своя резон в това, че вид регулация към финансовите пазари, които, както всички ние знаем, са една от големите причини за кризата, в която се намираме в момента.
Да.
Но действително в случая става въпрос по-скоро за мярка, която искаме да въведем първо в Европа и чак тогава евентуално света да последва светлия пример на Европейския съюз и да се включи към нея, нещо, което към момента изглежда доста нереалистично и би могло да има пагубни така, резултати за конкурентоспособността на финансовите пазари в Европа.
Колко средства се предвиждат да се отпусне по общата селскостопанска политика, която е най-голямото перо в бюджета на Европейския съюз и какви промени се планират в тази политика?
Общата селскостопанска политика традиционно е една от главните теми в дебата. Това не е само по настоящата финансова рамка, същото се случи през 2005 година. Знаете, че тя е много важна за редица страни, включително един от големите играчи Франция. Имаше различни идеи за това какъв трябва да бъде нейния размер, като според последното предложение на господин Херман Ван Румпуи, тя ще бъде увеличена с 8 милиарда евро, така че да се парират до някаква степен така, желанията на новите страни членки от Източна Европа, както и на Франция, за да може да се търси вече сътрудничество на ново ниво и да се говори за евентуални компромиси и отстъпки от страна на всяка от страните.
Планира се таван на преките плащания. България ще може ли да прокара предложение за отмяна на такива плащания?
Спорно е доколко ще успеем, тъй като, както знаете, все пак ние сме една малка страна, която има доста ограничен капацитет
да
има пряк ефект върху решенията, които се вземат. Ние така доста резонно подходихме към ситуацията, опитвайки се да намерим съмисленици в групата на приятелите на кохезионната политика, например, но виждаме, че и там няма абсолютно единство. Примерно, Полша, най-голямата страна, водещата блока, е по-скоро на позиция различна от българската, което допълнително затруднява нашата задача и прави със сигурност по-малко вероятна.
Каква е вашата оценка като цяло за усилията, които България прави за да отстои своите приоритети и национални интереси?
Първо, трябва да си зададем въпроса точно кои бяха нашите национални приоритети и интереси в рамките на този дебат. Дали те бяха действително точно формулирани и аз лично имам резерви в тази посока. Но иначе общо казано трябва да признаем, че за България това беше първият път, когато тя участва пълноценно в този процес. В известен смисъл ние трябваше да научаваме правилата на играта в хода на нейното случване, да се адаптираме много бързо към ситуацията и в този случай смятам, че българското правителство имаше един сравнително добър подход. От една страна да се консултира с всички, да не се конфронтира силно с никой. Търсихме си съюзници, присъединихме се към група на държави, които в голяма степен споделят нашите интереси. Също нещо, което трябва да се отбележи, че беше важно, е, че успяхме да изградим една линия на поведение, която да представи силните страни на държавата. Тъй като не е за никой тайна, че до момента като най-бедната страна в Европейския съюз, за много от нейните граждани и дори за политическият елит в старите страни членки, ние сме по-скоро известни с негативното. Това, което западната преса таргетира като корупция, като ниско усвояване на фондове, като неефективни институции, докато тук ние заложихме на силните си страни, на това, че ние сме едни от малкото държави, които спазват фискалната дисциплина, имаме добра макроекономическа стабилност, участваме конструктивно във всички разговори, които са свързани с съдбата на Европейския съюз и еврозоната, макар да не сме част от нея. Така че това беше един добър ход. Въпросът е вече дали сме постигнали достатъчно добри позиции за финалната фаза на преговорите и как в крайна сметка ще успеем да си изиграем картите.
Госпожо Трифонова, колко струва на един български гражданин това да има европейски бюджет?
тук просто трябва да направим една сметка, която признавам, че аз лично не съм си играла да правя точно, но трябва да пресметнем колко е вноската ни в европейския бюджет, разделена на броя граждани, да получим цифрата. Истината е, че според мен все пак все още на нас ни излиза по-евтино да сме в Европейския съюз, отколкото да сме извън него, въпреки всички проблеми и трудности, които виждаме. Действително, в началните години на членство имаха проблеми с много ниски усвояемости по европейските средства, което доведе до факта за известно време да се превърнем в нетен платец. Но сега лека по лека местата започват да се урегулират и мисля, че не случайно и приоритетите на България по време на този преговорен процес бяха по-скоро насочени към едно преповтаряне на възможности за финансиране. Както виждате, нашите приоритети са близки до тези, които сме имали в началото. Да. Тогава не сме могли да се възползваме от нас и сега търсим вариант вече с така повече опит, с някои корекции в програмирането и управлението на средствата, да постигнем по-добри резултати. Дали ще се получи, времето ще покаже.
А има ли яснота по това каква е сумата по договорените от средства от Европейския съюз по всички оперативни програми досега и къде се намираме спрямо другите страни членки по тези показатели?
Аз лично не си използвам конкретната цифра, да, но мисля, че за момента все пак резултатите ни са прилични. Важно е да се сравняваме с нашите конкуренти в добрия смисъл на думата, по-скоро и с нашите партньори на европейския континент, но моята лична позиция е, че не самата цифра е важна. Важно е това какво ние ще направим с нея. Защото, както казах и преди, не е важно дали сумата, която получим като възможност, ще бъде по-голяма от настоящата. Важно е каква част от нея ние ще успеем да изразходваме и дали ще го направим по най-ефективния начин. Тогава, когато България може да убеди своите европейски партньори, а и гражданите в самата страна, че европейските средства се изразходват ефективно, с добър темп, то тогава, според мен, статистиката ще остане на заден план. Да. И видимите резултатите говорят сами за себе си.
Да, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
Благодаря и на вас. Дочуване.
Дочуване. По темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година разговарях с Мариана Трифонова, експерт политики от Института за икономическа политика.